wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda wararka ee galabnimo ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha meeye sanadka 2024 ay tahay 8 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitirband iyo boggan internetka v o a somali.com. afrikada saacaddu waxay tilmaamaysaa galabnimo 4:00 galabnimo xaggiina, waxaana idaacadda wararka ee v o a da galabtii idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a maamulka Koonfur Galbeed oo howlgallo ay ka fuliyeen deegaanka Bardaale, waxa ay ku qaadeen jidgooyooyin maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo dad hubeysan oo maleeshiya kaleeta ay halkaasi dhigan jireen.
marka isbaarada qof kasto isbaara oo deegaanadan Koonfur Galbeed miir kasto iyo rugan qalbajiyaka geli meel raaisid wayb waa lamisheyleen furanda antiisi la dila iyo antiisi la wisaarin dii marka maalin dul qaadan doona waan mal kuwada doona.
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii dhallinyarada, qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka iyo Soomaaliyaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida.
runtan macnida wasaaradda waxbarashada la soo haysiyey waxaa u tartamay 1300 oo qof ayaa u tartamay, taana waxay ku tusaysaa xadiga shaqo la'aantu ay ka taagan tahay. kusisha kiba waxaa laga yaabaa inay ku tartamayeen 3-6 qof.
way dhacdaa in dhalinyaro badan oo ay anagu aan la kulanno ay doonayaan shaqooyin aada uga sarreeya, shaqooyin markaas aasaasi ah oo la heli karo isla markaana ay ugu gudbi karaan.
markana ku soo dhawaada warkii dunida. dibadbaxayaal caraysan oo taageersan Falastiin ayaa qabsaday xarunta jaamacadda Amsterdam ee dalka Netherland maalin kadib markii booliisku isku dhaceen dibadbaxayaal caasimada Netherland oo ay markaasi ku burburiyeen goobo ay ka mid tahay xarunta jaamacadda. booliiska ayaa sheegay in jaamacaddu aysan weydiisanin inay joojiyaan mudaharaadka, taas oo liddu ku ah hadalkii subaxnimadii talaadadii kadib markii booliisku ay gaar ahaana kuwada rabshadaha ka hortaga iyagoo adeegsanaya cagaf-cagaf ay burburiyeen xeendaabka ay jaamacadda gudaheeda ka sameysteen ardayda, iyadoo sidoo kaletana ay qabqabteen oo ay xireen 169 qof oo iyagu mudaharaadayaashaasi ah. khilaafka u dhexeeya Japan iyo Ruushka ayaa laga yaabaa in uu kaga sii daro dagaalka iyo xaaladda Ukraine, iyada oo sidoo kaletana ay jirto colaadda dhulka 19 sano uu ka socday oo waqtigan xal aanan laga helin. Kremlinka ayaa dhowaan waxa uu mamnuucay maraakiibta aan Ruushka ahayn ee ka imaanaya biyaha u dhowdhow jasiiradda Kuril oo loo yaqaano Japan dhulkeeda amaba Northern Territories dhulka waqooyi ee Japan oo hadda uu haysto Ruushka, laakiinse waxa ay sheegtay had iyo goor Japan. Tokyo ayaa talaabadan u aragta qayb ka mid ah hanjabaadaha isdaba joogga ah ee Moscow kaga imaanaya kadib isbahaysigii amniga ee dhowaan dhex maray Mareykanka iyo Japan. waxaa jiri doona argoosi dheeraad ah oo ka imaanaya Moscow oo ka dhana Japan, sida uu qabo James D. G. Brown oo ah professor cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Macadka Japan. maamulka Japan ayaa iyagu sidoo kaleto waxa ay dareebayaan in hanjabaado argoosi oo kaga imaanaya dhinaca Ruushka ay yihiin ficilada isu soo tartaraya, gaar ahaanna saaxiibtinimada Mareykanka iyo Japan. Brown ayaa waxa uu sheegay isagoo la hadlaya v o a da in markasta oo Tokyo ay samayso wax ka bedel si ay u caawiso Ukraine amaba ay u xoojiso xiriirkeeda milatari ee Mareykanka, in Moscow ay qaadayso tallaabo ay dhinaca kale ku ciqaabayso Japan. qarax xooggan ayaa ka dhacay gobolka Badakhshan ee waqooyi bari dalka Pakistan, gaar ahaan waa Afghanistan ee maanta oo arbaca, waxaana ku dhintay ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada Taalibaanta Afghanistan, halkaas oo 6 kale tana ay ku dhaawacmeen. ilaa wariyaha kale gidisan oo kasoo baxaya halkaas ayaa sheegaya in saraakiisha dhaawaca la geeyay isbitaalka, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha isbitaalka. waxa ay sheegeen in qaraxaasi markaasii oo lagu soo rakibay walxaha qarxa si degdeg ah goob ay joogeen ciidamadaasi sida muuqatana waxaa lagu soo rakibay ayaa la yiri mooto ku dhufatay kolayada militariga ah oo goobtaasi ku sugnaa caasimadda gobolkaasi Faizabad. Afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Taliban ayaa xaqiijiyay qasaaraha asagoo u sheegay in qaraxaasi lala beegsado cutubyo ka tirsan ciidamada ammaanka oo u socday beero daaqsin ah oo si sharci darro ah ay u burburinayeen markaasi halkaasi laga sameystay. Cabdul Mataan Qaali ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ku socdo baaritaano lagu ogaanayo mana jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarkan inay ka dambeeyaan ilaa iyo haatan. Baaqyo cusub ayaa arbacada maanta ay yimid kuwaasi oo cadaadis caalami ah ku saaraya duulaanka Israa'iil ee ka dhanta ah koonfurta Gaza ee magaalada Rafah ayada oo Qatar iyo Midowga Afrikaba ay walaac ka muujinayaan dhibaatada bini'aadnimo ee sii kordhaysa ee halkaasi ka jirta. Qatar ayaa ka mid ah hoggaamiyaasha dhexdhexaadinta ee doonaya in la xaqiijiyo heshiiska xabajoojinta ee dhex mari kara Israa'iil iyo sidoo kale Hamas. Arbacada maanta taana waxa ay sheegeen in haddii si qasab ah lagu barakiciyo dad rayid ah oo ku nool Rafax ay noqon doonto xadgudub weyn oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah. Bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa lagu cambaareeyay weerarada Israa'iil ay ku qaadayso Rafax, waxayna ku baaqeen in tallaabo caalami ah oo degdeg ah la qaado si markaasi looga hortago ayaa la yiri ciidamada Israa'iil inay soo galaan magaalada. Gudoomiyaha gudiga midowga Afrika Musa Faki Mohamed ayaa waxa uu isna ugu baaqay beesha caalamku inay si wada jir ah uga markaasi shaqeeyaan xoojinta in la joojiyo colaadaha Rafah, iyadoo sidoo kale tan ay xuseen muhiimadda ay u leedahay halkaasi marinka Gaza in xaaladaha bini'aadnimo wax laga qabto oo dadka la gaarsiiyo gargaarka. Warkii dunidana waa naga inta. Galab wanaagsan, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa idaacadda galabtii wararka V O A da aan ku bilowna ee maamul goboleedka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa howlgalla ay maalmahan fuliyeen waxa ay ku guuleysteen inay ku qaadaan jidgooyooyin yaalla degmada Bardaale ee gobolka Baay kuwaas oo dhibaato ku ahaa isu socodka gaadiidka iyo shacabka. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo uu horkacay wasiirka amniga maamulka ayaa maalmihii ugu dambeeyay degmada Bardaale ee gobolka Baay waxay ka wadeen howlgallo lagu qaadayo jidgooyooyin yaalla degmadaasi. In ka badan 10 isbaare oo lacago sharci darro ah looga qaadayo gaadiidka isticmaala wadada Bardaale ayaa lagu guuleystay in la qaado, waxaana maleeshaadkii isbaarooyinkaasi u yaallay ay noqdeen kuwa ciidanka dowladda isku soo diibay iyo kuwa ka baxay magaalada oo ku sugan duladyada magaalada. Gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Baay Cali Wardheere Dooyow ayaa sheegay inay ku guuleysteen qaadista jidgooyooyin farabadan oo daadsana degmada, kuwaasi oo bulshada Bardaale ay aad uga soo horjeedeen.
May inta aka bandhignay dadkii Bardaale isbaaradan taali maxaan isin argahaytan hubkii lahaa qubadiyo isbaarada Bardaale yaalmadii dibaananka nagada may waa isbaaro oo gudi lamasina ee madbuujiyo ka taalay oo waddanka marka ay qaabayay dadka jidkii saaran oo geda Ethiopia Kenya injeeda gudmiinaw saaran marka ay qaabay dadka la kahaysadi ay adoo la ka baaday walwe boodal kun la sheenoon la ka dhaayo wajii badan ka kooyti dadka oo anta sabaarad antaali anta wal badan ah dawladda handirti marway handirtay wafdi nooy badan isku jira wajiirada mid guud akhyaar kala maamulka Bardaale jari fikir kau yang shal diri ha, dot mampu disok ku bela waktu amat jorai celeri, konsol ada shal diri, mampu kalian lihat sini, illa marki isbarat dia dah jibiran bawa itu, sebab tiada mai bawa isbarat bir dari ala, tapi bir dari ala lain muda, isbar hari jira hamar iskirum, sedulur ini kuat kawan.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Baay Amiin Mad Daruur oo isna ku sugan degmada Bardaale ee gobolka Baay ayaa sheegay in aan loo dulqaadan doonin isbaaro sharci darro ah oo lagu dhibaateynayo gaadiidka iyo dadka ku safra wadooyinka Bardaale.
Marka isbaarada qof kasto isbaara oo deegaanadan Koonfur Galbeed biir kasto iyo rugan qalbigiisa gili meel raaysid way buu labisheeleen furanda antii si la dila in antii si la wisaaray dib marka maalin dul qaado doon waan mar ku wada doon nimanka aad duurka gaana fakadeenna ilaahay idin jeeyay waabu nolol nasigabna uubka iyoonay baryeytay way rajeynantay oray gaansi dowladda ha galaan ama nolol ha galan ama may geeraa galan lamdaasoo ha galaayan magaaladan shabtaraage yaanti baabuur la surimi sooqe hoolo hantidiisgabii laku qaadi shashidaal hatina laku gadiisidi baabuurkii faarigee way baan larayin shidaalkeena hatin ulaynoo gadaas sharaf daro meeladeegaas eladii hore makadheenmeeda deegaanadan koonfur galbeed.
Wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed xasan cabdiqaadir maxamed ayaa caddeeyey jidgooyooyin fara badan oo yaalay degmada Bardaale inay sababeen amniga degmada inuu faraha ka baxo, sidaasi darteed howlgallo isbaara qaadista ay ka fuliyeen degmada Bardaale, isagoona ugu baaqay maleeshiyaadkii isbaarada u tiila ee ka cararay magaalada inay isku soo dhiibaan ciidanka dowladda.
Walilanaa banaanka shabaab iyo dowladda dhatay oo masan qaadas wala seen ku rajeeyane muddi haysataan waqti haysataan in degdeg sharcigahan iska dhiibtaan. Mar haddii dagaal galaan lasun qabado iyo haddoo aysan has dhiibtaan iskumidna ah hooba dagaal galaan waana ka dhimada kortaa, waana wala sun qabaday maxaabiis dagaalantii atiin sharcigii wala ku qabo. Laakiin la has dhiibay usii gurishay isheenay ku tanaasulay isbaaradii iyo burcanamadii iyo dhibaataynti dadka shacabkan ee degmadanka nool dhibaatayay ku tanaasulay. Qofkaasay dawladda mar walba dawladda wale naxariisan soo biyaasay dadka shacabka ah iyo dadka oo mayla raayuse deegaanadanka nool guud ahaan mas-uuliyadda ku saaran wale in soo biyaasay naxariis. Marka wale siinka baaqanay in sadanka dhaqsiya badan aniis dhiibtan dawladda hubkan han wareejidaan hanka wareejidaan hay-ado amniga. Si la sheegayo degmada Bardaale qura askari dowladeed aan wadana mamnuuca ku ay walku mamnuucay kuwa isbaara la ka dhigadaa waaba isku dhaaf walaahi hub hayay taali oo xitaa barki hore dowladda an ka shaqeeyana reer isku lahaayay saraakiisha ciidamada la ka wareejiyey iyowana ka howlgalahayan.
Bardaale waxaa ka jiray muddo hal sano iyo bar isqabqabsi dhanka maamulka taasoo sababtay in maleeshaad fara badan oo aan cidna ka amar qaadan ay jidgooyooyin dhigtaan wadada halbowlaha isku xirta gobollada Gedo iyo Baay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa talaadadii shalay ahayd magaalada Nairobi kula kulmay madaxweyne ku-xigeenka Kenya. Labada mas'uul ayaa ka wada hadlay joojinta waa xoojinta xiriirka labada wadan iyo qodobo kale. Warbixintan sida ay ku soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Kulanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya Rigathi Gachagua ayaa waxa uu maalintii shalay ahayd ka dhacay hoyga madaxweyne ku-xigeenka uu ka degan yahay magaalada Nairobi, waxayna kulankaasi uga hadleen sidii loo xoojin lahaa isla markaana loo meel marin lahaa qodobadii maalintii Isniinta ay wada saxiixdeen labada dowladood maadaama labada dal ay ka dhexeeyaan dana badan. Soomaaliya iyo Kenya ayaa waday labadii sano ee lasoo dhaafay dadaallo xoogan ay ku doonayeen sidii dib loogu hagaajin lahaa xiriirka labada wadan oo xumaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay, taasoo ay sababtay murankii badda iyo khilaafkii u dhexeeyey madaxweynihii hore ee dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta. Heshiisyo dhowraha ayay galeen Soomaaliya iyo Kenya inta badanna ma aysan fulin. Sababaha ay u fuli waayeen ayaa loo aaneeyey inay yihiin hay-adaha dowladda Soomaaliya oo weli ku jira koritaan iyo isbedelada ku dhacay xukuumadaha oo keentay in mid kastaba ay gasho heshiis hor leh iyadoo aan dib u eegin heshiisyadii hore ee xukuumadihii ka horreeyay ay galeen. Haddaba maalintii Isniinta ahayd ayaa labada dowladood waxa ay kala saxiixdeen heshiis iskaashi oo dhinaca amniga, ganacsiga, xuduudaha iyo waxbarashada kuwaas oo muhiim u ah labada wadan. Heshiiskan ayaa fududeynaya sidii labada wadan ay isku dhaafsan lahaayeen ganacsiga isla markaana si wada jir ah uga wada shaqeyn lahaayeen ammaanka xuduuda labada wadan. Heshiiskan dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ay ku kala saxiixdeen kalfadhigii saddexaad ee guddiga wadajirka ee wada shaqeynta Kenya iyo Soomaaliya ee GCC ayaa waxa uu muuqdaa mid ka duwan heshiisadii hore ay wada galeen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, waxayna imika u muuqataa in Kenya iyo Soomaaliya ay ka go'an tahay inay yeeshaan iskaashi dheeri ah oo dhinacyo badan leh sida loo hagaajiyo diblomaasiyadda, kobcinta nabadda iyo xasiloonida geeska Afrika. Kenya iyo Soomaaliya ayaa leh xuduud ballaaran oo dhan 681 km, waxaana ka dhexeeya ganacsi ballaaran iyadoo kumanaan Soomaali ah ay ganacsiyo ku leeyihiin magaalada Nairobi, taasina ay muujinayso xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada wadan.
Mahadsanid intisaar Saalax Xuseen ayaa taas ahayd. Dhinaca kalena Isniintii waxaa magaalada Nairobi heshiisii la saxiixay lana xiriira dhinaca amniga iyo difaaca iyo ganacsiga ku kala saxiixday dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Haddaba ahmiyadda heshiiskaas iyo danaha danta Soomaaliya ugu jirto ayaa intisaar waxa ay ka wareysatay Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha kuna sugan magaalada Nairobi.
Heshiiskan wuxuu Soomaaliya iyo Kenya muhiimad weyn ayuu u leeyahay marka aad fiirisa dhinacyada iskaashiga oo saddexda dhinac ee midda siyaasadda, difaaca iyo waxbarashada. Intaba waxaad moodaa dowr laba qodob oo u horeysa inay aad muhiimadda saarayso labada dhinac, dhanka waxbarashadana ay Soomaaliya saarayso muhiimad aad u weyna ayay u leeyihiin labada wadan.
Sandool, dadka inta badan waxay maqlaan heshiisi ayaa la galay oo labada dowladood ay wada galeen, haddana ma arkaan miradhalkii heshiisyadaasi kasoo baxay. Marka heshiiskani maxaad isleedahay waa uu kaga duwan yahay heshiisyadii hore ay labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya ay wada gaareen?
Heshiisyada qaar horey ayaa loosoo seexday oo waxaad ogtahay in wasiiradii amniga waagii joogay ee isugu tageen magaalada Mombasa iyo xuduudada, kuwii nabad sugidda, kuwii kale madaxweynihii waagii hore yimid intaba. Laakiin aada mooddo in guddigan oo labada dhinac inaysan waagii xoog saarin, hadda ka muuqato in ay dowladda labada dowladood oo dhinaca siyaasadda ay isla jaan qaadeen, aada mooddo inuu dhaqan galayo. Heshiisyadii hore waa sax, siyaasadda iyo aragtiyada waxyaabo badana lagu kala duwanaa, laakiin dhowr fadhi kolka ay yeesheen kadib waxaad moodaa inay isku soo dhawaadeen. Aad u malaynayso in ay muhiimad weyn ay saareen sidii ay iskula jaan qaadi lahaayeen. Marka heshiiskan ay seexdeen waa heshiis muhiimad u leh labada wadanba, dhinac kasta, dhinaca amniga oo adigu ay ka dhexeeyaan, maxaan ku irahdaa dhinaca difaaca oo iyadana sidoo kale ah, iyo dhanka waxbarashada iyo siyaasadda.
Ma la isdhihi karaa dhanka waxbarashada waxaa faa'iido badan ku qaba dowladda Soomaaliya oo sidaan ognahay arday fara badan oo dalkii Soomaaliya wax kusoo baratay ayaa markastaba caqabada iyo culays kala kulma markay doonayaan in jaamacadaha wadankan ay ku biiraan?
Dhanka waxbarashada khaasatan Soomaaliya ayaa faa'iido badan ku qabta. Dhanka waxaad moodaa in skilliska iyo xirfada shaqo oo ay leeyihiin wadanka Kenya inaysa Soomaaliya oolin, dadka Soomaalidana ay u aadaan waxbarasho oo dibadda ah, Suudaan, Soomaaliya, Ethiopia, Malaysia, India, adduunka dhan ay u aadaan. Haddii Kenya ay si dhow ugu aadaan fursadna ay helaan, waxaad moodaa inay aad faa'iido aad u weyn ay u yeelanayaan ardada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan jaamacadaha Kenya. Marka yacni waxaad malaynaysaa meeshaas inay baahi badan aan u qabno dhanka Soomaalida waxbarashada, skilliska, technicalka, farsamada, dhan kasta oo waxbarasho ku saabsan. Marka midaasaad moodaa inay aad iyo aada Soomaaliya dam weyn ugu jirto, dowladda Kenya laftigeeda damba ugu jirto, lana ardada meesha imaaneysa waxay bixinayaan wax la dhaho accommodation, meesha ay degi lahaayeen waxbarashada, fiiga maxaan ku leeyahay lacag bay la imaanayaan, jaamacadii waxay u baahan yihiin in la bixiyo tuition fiiga. Yacni labada dhanba faa'iido ayay ku qabaan. Marka sidaasan filaya
Sandool, heshiiskii labada dowladood waxaa ka mid ahaa arrinta xuduudaha oo kale. Arrinta xuduudaha waxyaabaha sida hoose ee looga wada hadlay ama heshiiska lagu cadeeyey maxaa ka mid ahaa?
Heshiiskan waxaa lagu xusay waxyaabaha ay ka midka yihiin xuduudaha iyo isku socodka xuduudaha. Waxaad moodaa Kenya xuduud waxay la leedahay ilaa 5 wadan: Soomaaliya, Ethiopia, South Sudan, Uganda iyo Tanzania. Soomaaliya iyo Kenya xuduudkooda oo qiyaastii lagu tilmaamo 681 km oo u dhiganta 423 mile, iyadana waxay leeyihiin xuduud aad u weyn oo dhinaca securityga, ganacsiga, howlo badan ka socdaan. Marka waa muhiim in laga sharaa kadibna qaab oo securityga sida laysku og yahay looga wada falgalaa.
labada ciidan labada custom waxa ogtahay sida aad ogtahay maalin dhow waxa la galay heshiiskii ahaa East African Community inay Soomaali member ka noqonayso fududaanaysa isku socodka haddana aad la isugu socdo oo Soomaali iyo Kenya ganacsigana uu socdo laakiin ay muhiim tahay in la qaabeeyo lagana xaajoodo si hufan lamaxan ku raada loo dardar geliyo hawshaas muddo badana la soo ballan qaaday hadda waxaad moodaa in si dhaba hawshaas ay u socoto muhiimad qaas ay leedahay dhinaca security-da iyo dhinaca ganacsiga labadaba.
Sandol Ahmed Geele oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ayuu kaasi ahaa asagoo ku sugan magaalada Nairobi uu warramayay wariyaha V O A da Intisaar Saalax Xuseen halkaas aad nagala socotaana waa idaacaddeena galabnimo ee V O A da haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhalinyarada oo maalin kasta arbaca ah aad ka dhageysataan idaacadda V O A da qaybteeda afka Soomaaliga waxaa soo diyaariyay Cabdul Qaadir Maxamed Mursal oo inoo haya.
Kulan wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada oo bishiiba laba jeer maalinta arbacada aan idinkugu soo gudbinayno arrimaha dhalinyarada. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku eegaynaa saamaynta shaqo la'aanta ee dhalinyarada Soomaaliyeed xilli toddobaadkii lasoo dhaafay caalamka lagu xusay maalinta shaqaalaha adduunka. Aan ku bilownay xilli toddobaadkii lasoo dhaafay caalamka si weyn looga xusay maalinta shaqaalaha dunida ayaa badi dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ugu soo galaysaa iyagoo wajahaya shaqo la'aan baahsan. Inkastoo ay jiraan qaar ka mid ah dhalinyarada oo u shaqeeya hay-adaha dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo shirkadaha maxalliga ayaa haddana waxaa aad u yar fursadaha shaqo ay heli karaan dhalinyarada waxbaratay iyo kuwa muruqmaalatada ee dalka, taasoo ay ugu wacan tahay inaysan inta badan shaqaynin kaabayaasha muhiimka ah oo qayb weyn ka qaadan lahaa yareynta tirada shaqo la'aanta. Wariyaha V O A ee magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa noo soo diray warbixin uu ku eegayo heerka shaqo la'aanta dhalinyarada ka qaylinjabisay jaamacadaha gobolka Awdal ee Soomaaliland.
Shaqo la'aanta haysata dhalinyarada waxbaratay ee ka qaylinjabisay jaamacadaha waxaa sababo ah shaqooyinka oo aad u yar iyo dhalinta ka soo qalinjabinaysa waxbarashada oo iyagu ka badan shaqooyinkii dalka ka jiray, taas oo mararka qaarkood aad arkaysa in shaqooyin imtixaan loo gelayo ay u fadhiisanayaan in ka badan 100 dhalinyaro ah, sida uu tilmaamayo Axmed Diiriye oo ka mid ah ardaydii 8 sano ka hor dhammaysatay digriiga koowaad ee jaamacadda.
Imika haddii aan tusaale ahaan kuugu soo qaado sanadkii ugu dambeeyay 100 macalinba wasaaradda waxbarashada la soo haysay waxa uu tartamay 1300 oo qof ayaa uu tartamay, taana waxa ku tusay saaxadiga shaqo la'aantu ay ka taagan tahay. Kursishakiiba waxaa laga yaabaa inay ku tartamayeen 3,000 qof, qof kaliya oo hadda su-aal kaliya ku saabsan 3,000 qof, laakiin waxa haddana wasaaradda ay samaysay qorshayaal iyada ah in macalimiintii gaarka ahaa ee highlight garaysna toos loo qaato, taasaa iyaduna caqab qayb ka ah caqabadaha shaqo la'aanta ee dhalinyarta haysta.
Sidoo kale waxaa jira dhalinyar iyagu fursado waxbarasho ka hela dalka dibaddiisa oo marka ay dalka dib ugu soo laabtaan aan helin wax shaqa. Axmed Cabdiraxmaan Caqli wuxuu waxbarasho bilaal lacag ah ka helay dalka Itoobiya, wuxuuna soo qalinjabiyey sanadkii 2013, taas oo aanu ilaa hadda wax shaqa ku helin aqoontii uu ka soo bartay.
Waxaan ahaa ardaydii scholarshipka Itoobiya loogu diray jigjiga, waxaan bartay faculty-gayguna wuxuu ahaa survey engineering, ayaan kasoo graduate gareeyay markay ahayd 2013. 2013 ilaa iyo imika demarba de shaqooyin ayaan apply garayaa oo fiilkayga ku saabsan. Waxaan joogaa gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Buurama. De marka la eego dhalinyarada ugu badan ee jaamacadaha ka soo baxda, de 19% chance-yada shaqada la helo ma gaaraan. Sababaha keenayana waxay u badan tahay wadanka oo aan lahayn kombaniyo waaweyn, warshado, jaamacado shaqo abuur oo maxay dhacdaan haddii ay noqoto xitaa ma garanaysaa meel gelin hay'adihii iyo cidii meel gelin lahayd xitaa ayna jirin. Marka mar kastaba shaqadu aad bay u yartahay.
Dhalinyarada aqoonta leh ayaa qaarkood aaminsan yihiin in fursadaha shaqo ee dhalinyaradu ay yihiin mid aanay u sinnayn, taasoo fursadaha shaqo ee soo baxa ay helaan dhalinyarada qaarkood, kuwaas oo ay aaminsan yihiin inay shaqada ku helaan gacan qabasho iyo cid mas-uuliyad xil haysa oo qaraabanimo ku siisa shaqada, sida mar kale uu tilmaamayo Axmed Diiriye.
Sidoo kale waxaa caqabad ah in qofkii caaqil ama sultaan ama madax ama wasiir hore ama qof muxtarima uu wato ee uu gacanta haya in fursado shaqo uu uga dhow yahay kuwii kale ee lafaca ahaa ee aanan haysan qof ama caaqil ama wasiir ama cid la socota ama cid xitaa ganacsado oo garab siinaysa aanan jirin inuu uga fursad badan yahay. Taasaa keentay in ay qayb ka noqoto shaqala-aad baahsan ee dhalinyarta haysata. Waa waxyaabaha ugu waaweyn.
Dhalinyarada aqoonyahanka ah ee diyaariya heerarka shahaadiga ah ee jaamacadaha marka ay suuqyada ku bataan iyagoo shaqalaana waa mid keeni karta in daayartii dambe ee waxbaran lahayd ka niyad jabaan xagga waxbarashada mustaqbalka, sida uu tilmaamaya garyaqaan Maxamed Amiin.
Marka arday master ama arday PhD ah oon shaqaynayn oo bilaa shaqaa, marka arday diploma ama digrii oo shaqaynaya, taasoo ay ku tusaysa inay meesha jirin waxa la yiraahdo cadaalad, taasina waxay caqabad ku tahay jiilka soo socda ee waxbaranayay aad iyo aad ugu noqonaysa. Marku arko qof master bilaa shaqa ama qof PhD bilaa shaqa isagoo waxbarashadiisu weydiinaya waxbarashadan halkii ku gaarsiinaysa mar dadkii ka horreeyay hadii aynan xuquuq badan ku helin.
Gabdhaha dhalinyarada ah ee ka qalinjabiya jaamacadaha ayaa intooda badan marka ay waayaan shaqo iyaguna u tahriiba qurbaha, arintaas waxaa ka hadashay Fadxiye Yaasiin.
Hablaha qaarkood ba tahriiba, hablihii ugu badnaa ee Mareykan galay waxay ahaayeen aqoonyahan, hablihii ugu badnaa ee iminka fisiyaasha kanada dhiganaya waa aqoonyahan, hablaha ugu badan ee ka baxaya gobolka waa aqoonyahan. Aqoontaan aan baranaynaa haddayba lagu tahriibayo maxay ku faaideynaysaa? Wax allaxi faaideyn kartaa ma jirto. Markaad hablahan oo dhan lahaan oo tali ahaan ama ray ahaan social media ahaan faraha badan in layska daayo in lagu mashquulo wixii waalidkaa uu ku geliyay muxuu soo celin kartid.
Sidoo kale dhalinyarada wiilasha ah ayaa iyaguna marka ay shaqo ka waayaan wadanka gudihiisa u baydha dhanka balwadaha tahriibta iyo in qaarkood ay isku buuqaan. Ibraahim Maxamed ayaa sheegay in saddexda arrimood ay haleelaan dhalinyarada shaqo la'aantu ay hesho.
Markay shaqo waayaan ay isku biyameeyaan inay saxaaraha tagaan oo Liibiya halkaa aadaan, qaar dowladaha sida qaadkoo kale ayuu leexdaan. Marka inta ugu badan dadku qaar waxaa arkaysa iyagoo stress la waashay oo magaalada jooga oo lagu leeyahay qofkaasi jaamacadda Cambid ku baxay ama jaamacadda Eelo kadib markii fursa shaqo la siin waayey uu dhaqaaqay.
Haashim Sheekh Cumar Good, barnaamijka dhalinyarada maanta, VOA Boorada.
Dhinaca kale, dhalinyarada magaalada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa iyagana wajahaya yaraanta fursadaha shaqo ee ay heli karaan, halka qaar badan oo ka mid ah u hanqaltaagidda shaqooyinka sarsare ay ku keentay shaqo la'aan maadaama aysan hoos u dhiganin hadba shaqada la heli karo oo ay ugu horreeyaan xoogsiga ama muruqmaalatada. Wariyaha V O A ee magaalada Lascaanood, Cabdikariin Cabdulaahi Olol, ayaa noo soo diray warbixin ku saabsan shaqo la'aanta dhalinyarada ee gobolka Sool.
Shaqo la'aanta dhalinyarada waa mid baahsan gudaan deegaanada Soomaaliyeed, waana hadalaynta ugu badan ee dhalinyaradu ay ka hadlaan mar kasta. Waxaa jira doonista shaqooyinka sare ayaa saameyn ku yeelatay in dhalinyaradu ay shaqooyinka kala duwan ay kala xushaan, qaarkoodna ay iska daayaan shaqooyin ay ka shaqaysan kari lahaayeen. Saameynta dhibaatadaasi ay leedahay ayaanu waxaan wax ka weydiinay Axmed Cabdulaahi Cali oo wax ka dhiga jaamacadda Alfa ee ku taalla magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Waa jirta arrintaasi oo inta badan way dhacdaa in dhalinyaro badan oo ayn anagu la kulanno ay doonayaan shaqooyin aad uga sarreeya shaqooyin markaas aasaasi ah oo la heli karo isla markaana ay ugu gudbi karaan shaqooyinka marka ay doonayaan. Inta badanna ardaygu marka uu jaamacadda ka qalinjabiyo wuxuu ku hamiyayaa sidii uu u gaari lahaa xil sare ama dowladeed ha noqdo ama mid hay-adeed ha noqdo ama xafiis shirkadeed oo sare ha noqdo. Taasi inta badan diiradda saaraan iyagoo shaqooyinka hoose u arka waxyaabo minor marka ama aan u qalmin ama standardkooda ka hooseeya. Taasina waxay keentaa in ay shaqooyin badan ku waayaan ama waqti badan ka qaato sugitaankooda.
Dhalinyarada qaarkood ayaa ku doodaya in ay tahay dhibaatada ugu badan ee haysata dhanka xirfadda oo aysan lahayn marka ay soo dhameeyaan jaamacadaha, sida uu sheegayo Jaamac Maxamed Ibraahim oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Laascaanood, isagoona sheegay dhibaatada marka uu jaamacadda soo dhameeyay ee haysata ay tahay xirfad uu ku shaqaysto inuusan soo baranin suuqa shaqada, raadinta shaqaduna ay waqti dheer ku qaadato.
Waxaa sabab u ah wasaaradda sheegayo ardaygu marka uu xusoo wadaya waxbarasho xiriira ardayga lama barayo wax loo yaqaano. Hadda anigu heer jaamacadeed baan ahay, ilaa inta haddaan wax soo waday dee mar lama barin wax loo yaqaan xirfad, oo waxbarashadii kuma jirto, oo looma dhahayo qaab xirfadda sida loo barto lama barin. Marka waxaa keenaysa ardayda inay wax wada barteen, ardaydii physics, chemistry, waxbaasaa loogu quraamayaa mataqaanaa theory oo aan practical ahayn, wixii markii ay soo dhameeyaana oo wax iskumida ay keenaana dee suuqii mataqaanaa fursad ay kaga shaqeeyaan kama banaa. Halkan marka waxaa ka faa'iideysanaya dadkii labadaba isku waday ee xirfadan isku waday, aqoontan kale ee theory-gan isku waday, dadkaas iyagu mataqaanaa waxay keenay helayaan fursad mataqaanaa aysan helin kuwan kale waxbarashada xiriirka soo waday. Boost weyn gelino oo maamulka iyo dowladduna mataqaanaa ay kobciso sidii dhalinyaradu ay xirfadaha u baran lahaayeen, oo college loo furo oo meelo mataqaanaa xirfadda lagu barto farsamada gacanta iyo nooc kasta ay tahay mataqaanaa xirfaddu lagu barto, dan boorin lahaa.
Saameynta bulshada ay ku yeelatay in xoog badan oo bulshada ugu fadhiya miisaan dhanka horumarka ay shaqala'aani soo waajahdo, saameynta shaqala'aanta dhalinyaradana ay bulshada ay ku keento, sida uu sheegayo Axmed Yaasiin Faarax oo ka shaqeeya ururada bulshada.
Marka dhalinyaradu inay shaqo weydo waa dhibaato aad u baahsan oo bulshada wax badan u horseedaysa. Waa dhibaato aan yeel keliya saameynaynin oo saameynaysa bulshada, waayo waxay u baahan yihiin in iyaga laga faa'iidaysto dhalinyarada oo inay shaqeeyaan, wax la yiraahdo wax badan soo saaraan, oo wax la yiraahdo dee horumar badan deegaanka soo kordhiyaan. Haddii aysan shaqeyninse dee wax badan oo soo kordhin lahaa ninka dhalinyarada ah baa saxnimaya. Marka saameyn weyn bay ku yeelataa bulshada qayb kastay tahay xaaladaasi. Haddii maanta qoys dhalinyaro badan ay u shaqeyso, iyo haddaysan dhalinyaro wax dhalinyaro badan aysan u shaqeyn oo dhowr mid keliya ay ka shaqeeyaan, way kala saameyn badan tahay. Oo haddii dhalinyaro badan u shaqeyso, qoyska horumar badan buu gaadhayaa, deegaanka horumar badan buu gaadhayaa, waxa la yidhaahdo bulshada ay ku dhex nool yihiin samcad iyo horumar buu u soo jiidi karaa. Marka xaaladda dhalinyaradu shaqala'aanta hayso,
habka shaqaalaysiinta iyo saameynta ay ku leedahay shaqala'aanta dhalinyarada ayaanu sidoo kale waxaanu wax ka weydiinay Aasiya Cabdicasiis Maxamed oo ka mid ah qoyahanada gobolka Sool, iyadoona sheegtay xulashada in la kala doorto dhalinyarada shaqaalaysiinta in saameyn badan ay ku yeelato arrimo kala duwan.
Wuxuu ku leeyahay qadoor weyn oo muhiima buu ku leeyahay, oo weliba la xaadle. Waxaa laga yaabaa inaan qof aan qofkii ahaa mustawaha haysan xirfadda ha lahayn lagu geeyo hab qabeli ama hab odaytinimo. Sida ayaadu waxaad ku waayeysaa wixii aad xuquuq u lahayday raydkaagii, waxaa lagugu duutinayaa lagu dhahayaa marka nin shido xayeysasatid qof faamiligaagaaba booska ku jira, saasaad ku waayeysaa maqaalu shaqadaadii. Marka dadku badidu saasay ku niyad jabtaa dhalinyaradu. Dhibaatada waxaa lagaga bixi karaa horta dowlad cadaaliya iyo institutionada weliba hay-adaha shaqaalaysiinta, madaxa shaqada iyo shaqaalaha oo dadka si wacan ula dhaqma oo si xirfadaysan loola dhaqmo dadkii, oo qof kasta wuxuu xaq u leeyahay qof kasta inuu raydkiisa helo. Baan anigu marka u horeysa aan ku darsan lahaa in lagaga baxo, number one-na taas ahaa.
Waa gartay dhalinyaradoo kale Aasiyay arrimahan oo kale markay sii jiitamaan oo shaqala'aantu sii badato, dhaawac intee le-eg bay u geysanaysaa xagga nafsiyan?
Dee waxay u geysanaysaa inay dhalinyaradii dalkoodii ka tahriibaan oo badaha isku guraan oo tagaan arday lagu soo hamiyeeyey oo yeeris soo bartay wax waxbarashadii hoose golden life kahayd kasoo baxay ilaa secondary heer jaamacadeed yimi ismaamulay oo wax dhigtay markuu dee isagu cilmigiisii manaafacaadsan lahaa oo noloshiisii deberi lahaa, waxaa ku dhacaysaa niyad jab. Waxay sababaysaa inay tahriibaan oo badaha isku tuuraan. Waxaynu ku badan tahay waxaan jirin dee dowladdeeni weli maadka dowlad dhexe oo adag maaha. Sidoo kale ma jirto waxa la dhihi kaabayaal dhaqaale. kaabayaal dhaqaale meesha ka maqan maadaama kaabayaal dhaqaale ka maqan yahay dadkiide waxa ku shaqeynayaan ma jirto maalgelinto kala ku yar dhalinyarada in la maalgeliyo oo iyagu xirfado gaar ah leeyihiin samaystaan marka door weyn buu ku leeyahay dawladdeena ha hanaanka dawladeed waa loo hamuun qabaa marka dawladdu helo cadaaliya bay dadkuna shaqo helayaan oo dalku ku qanacsanaanayaan rabaan
gudahan dhulka soomaaliyeed dhalinyarada oo tiradeedu ay tahay ta ugu badan ee dadka soomaaliyeed ayaa saameyn badan ay ku yeelatay dhanka shaqada iyo shaqlaanta badan ee soo waajahda abdikariin nurur v o a magaalada laascaanood
intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii dhallinyarada ee toddobaadkan oo aan idinla socodsiinayay anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab ciddii uu barnaamijkan seego waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook inta aan barnaamij midkan la mid a ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi dhallinyarada maanta uu nala socodsiinayay oo arbaca ah wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed mursal intaasi aan kaga gudubna haatanna
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m
weli washington ayaad nagala socotaan dalka nigeriana qarashaadka qalabka neefsashada ayaa sare u kacay caqabada ugu weyn ayaa ah bukaanada qaba xanuunada neef mareenka gaar ahaana iyadoo adduunka laga xusayo maalinta neefta toddobaadkan bixitaanka shirkada caalamiga ah sida g s k oo uu wehlinayo sicir barar ayaa qiimahaasi sare u sii qaaday oo cirka ku shareeray taasoo ka dhigaysa in daawooyinka aysan dadku awoodi karin tanina waxa ay keentay in bukaanadu ay u jeestaan daawooyin kale gibson emeka ayaa waxa uu ku sugayay magaalada abuja warbixintan ayuu kasoo diray caashe ibraahim aadan ayaase soo jeedinaysa
maalinta neefta adduunka ee sanadka 2024 ayaa waxaa lagu ogaaday in dalka nigeria uu wajahayo dhibaato caafimaad oo isa soo taraysa iyada oo daaweynta neefta ay koor u kacday in ka badan 500 boqolkiiba wax ka yar hal sano taas waxay keentay in dad badan oo lamid ah haweeneyda la yidhaahdo khaliida jihaad oo xanuunka neefta la ildaran muddo ku dhow 30 sano in ay ka go'een dhammaan sahayda caafimaad jihaad waxay ka sheekaynaysaa dhibka ay ku jirto si dib ah ayaan wax u iibsadaa oo wax badanna u kaydsadaa laakiin waa inaan qaataa dawada neefududeeyaha dhib kasta ha ku kaco waa hubaal inaan haysto laakiin ka waran dadka aan awoodin inay qaataan dadka qaar sida rita joseph oo ah ardayad jaamacadeed oo aan awoodin inay iibsadaan dawada neefta waxay u jeestaan meelo kale oo aan la tijaabinin muddo hadda laga joogo 4 bilood ma awoodo in aan helo qalabka lagu neefsado sababtoo ah qiimaha qaaliga ah hadda waxaan adeegsadaa sanjabiil toon dhegayare liin iyo waxa kale oo dabiici ah sababtoo ah way ka jaban yihiin neeftu waa cudur sambabada gala oo daba dheeraada oo keena dib xagga neefsashada ah waxay saameysaa malaayiin qof oo caalamka ku nool waxaana ay keentaa in ka badan 450 kun oo dhimasho ah oo laga hortagi karo sanadkii sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka inkasta oo Nigeria ay ka maqan tahay xog rasmi ah oo dhawaan la sameeyay ayaa sahan la sameeyay sanadkii 2019 waxaa lagu qiyaasay in waddanku uu leeyahay 13 milyan oo qof oo neef qaba waxayna ku jirtaa kuwa ugu badan Afrika khubarada caafimaadka dadweynaha sida HK Orji waxay ka cabsii qabaan in kororka qiimaha dawadu ay keeni karto dhibaato
if the drug to manage that is not handy when somebody has an acute attack yes
haddii dawada lagu la tacaalo aanay gacan ku jirin marka uu qofka ku dhaco weerar degdeg ah waxay u horseedaa khasaare nafeed maadaama ay neeftu soo afjaraysa weerarka mid kale ayaa bilaabmaya taasina waa sababta ay awoodista dawadaasi aad muhiim ugu tahay tusaale wanaagsan waxaa ah neef fududeeyaha fentaliinku waa dawada caadiga ah ee dadku iibsadaan hadda fentaliin inhalerka xitaa suuqa kuma jiro
culayska xanuunka neefta ayaa si weyn ugu dhaca dalalka uu dakhligoodu hooseeyo in ka badan 80% dhimashada ayaa halkaas ka dhacda wacyigelin la'aan maarayn xumo oo cudurka ah iyo helitaanka daryeel caafimaad oo xaddidan sida ay shaacisay hay'adda WHO orji waxa uu xoogga saarayaa baahida loo qabo in dawladda Nigeria ay kor u qaado wacyiga xanuunka neefta
do something is to increase the public education and community engagement to create
mid kamid ah meelaha ay dawladdu wax ka qaban karto ayaa in la kordhiyo waxbarashada bulshada iyo isdhexgalka bulshada si loo abuuro wacyiga buuxa ee ku saabsan waxa laga fogaado haddii aad tahay qof neef qaba waxa aad samaynayso si aad uga hortagto naftaada inay dhibaato gasho iyo marka ay ku qabato neeftu waxa ay tahay in isla markiiba aad samayso
iyadoo dunidu ay toddobaadkan u dabaal degtay maalinta neefta iyadoo halku dhaguna uu yahay waxbarashada neefta ayaa awood siisa ayay khubaradu sida Orji iyo bukaanada sida Khaalida iyo Rita waxay ku booriyeen dadaalada la isku dubariday ee kor loogu qaadayo wacyiga iyo horumarinta helitaanka daweynta muhiimka ah
warbixintii wariyaha V O E da Gibson Emeka oo ku sugan Abuja ayay taasi ahayd oo Caashi Ibrahim Aadan ay noo soo jeedinaysay waxaadna ka dhageysanayseen Washington.
Bandiga V O E
barnaamijka bandhigga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhigga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa soo jeedinaya Cabdiciis Axmed Barrow.
Sanadihii ugu dambeeyay dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya ayaa waxay u istaageen sidii bulshada ay ugu wacyigelin lahaayeen dhinaca nabadda iyo waliba isdhexgalka. Haddaba su'aal ayaa ka imaanaysa, maanta ma la joogaa xilligii dhalinyaro fara badan ay arrintaasi ka shaqeyn lahaayeen? Sidoo kale dhalinyaradii dadaalka ay sameeyeen maxaa ka hirgalay? Waa barnaamijka dooda gaaban ee maanta oo aan idinla socodsiin doonaa anigoo Cabdiciis Barrow. Waxaa igala qayb galaya Xawaari Baashe oo ah gudoomiyaha madasha Gobsoor oo ka shaqeysa nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada, iyo sidoo kale Ustaad Shaafici Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha madasha Qarinqor oo ah madal ka shaqeysa dhinaca horumarinta qoraalka iyo sidoo kale podcastyada la xiriira arrimaha wacyiga ee dhalinyarada. Dhammaantiin kusoo dhawaada dooda gaaban xawaar baasha ayaan ku bilaabayaa waxa ay ka warantaa dadaalka aad u daneeyay la xiriira isdhexgalka nabad ee dhalinyarada meeshii la rabay ma gaaray
aan abdul samad santahay laban oo salaamaya dhisteesha ee xaliyada VOA ee iyo waan ku dhawaaqay barnaamijka ee dooda gaaban ee su'aashan ka soo noqdo ee ma la taagan yahay xilligi macnaha ee ma yala ma taagno wax badan dhiman oo hoosha waa xalayahay waa iska bilow ee dadkuna wacyi ahaan waliba aad uma sii fahansano wiilow qof dhalinyaro adigoo ah marka tiraahdid barnaamijyo noocaas ah aan ka shaqeynaa mar qaar in lagu yiraahdo laga yaba dawladda ka tirsan tahay mise dawladda ka socota ayaa sanqale wacyi weli lama fahmin laakiin dhalinyaro ahaan waxaan isleeyahay wax badan soo kabashay sameeyeen oo ka qayb qaadashada ee nabadda
waa gartay ustaad shaafici marka aad fiiriso in maanta dhalinyaro nabadda ay ka shaqeeyaan oo la leeyahay dayr fara badan maanta ka shaqeynaysa isdhexgalkii iyo dhalinyarada inay isku yimaadaan taa miyey muuqataa
bismillaah asfuro aad iyo aad ma san tahay waan ku dhawaahay barnaamijka ee VOA runaanti anaga fikirkeena tii aan ka hadno ka qalin qor ahaan waan isleeyahay wacyiga xoogaa sidii hore uu ka duwan yahay haba yaraaday laakiin waxaad moodaa in dhalinyarta ay soo ila fahmayaan hanaanka nabadda iyo horumarinta ee qof walba inuu iskiisa uga shaqeeyo inuu yaani nabadda ku helo marka si guudadii aan su'aasha uga jawaabo waxaan isleeyahay waa bilow oo hawshii ma dhawa laakiin waxaan rajaynaynaa inaan intaa ka sii wadno si aan u horumarino in yaani dhalinyartu ay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka dalka
waa gartay dad fara badan waxay qabaan dooda Soomaaliya markii la eego marxaladda ay ku jirto in nabadda laga shaqeeyo dhalinyarada ay qaban karaan oo kale ay ugu horeeyso in nabadda gacanta lagu keenayo qoray ku saleysnayd la qabto idinka nabad aan taas ahayn miyey idan la muuqataa inay suuragal tahay in Soomaali kirgir
way ila tahay way ka suuragalaysaa qaarkeedna way ka suuragashay hadda anaga ka madasho gobsoor ahaan aasaasankeena hore markuu bilaabanayay waxyaaba ugu horreysay ee aan isu xilqaana waxay ahayd dhalinyarada gobollada ka imaada ee magaalada Muqdisho imaada waxay ahaayeen dhalinyaro ka cabsada inay goobaha lagu shaaheeyo tagaan haddii magaalada ay u baxaan micnaheedu waxay ahayd inay dhiman doonaan eheladooda markii barnaanka aadayeen qoyne u sheegan oo dhahan waa baxayna markay u sheegan oo kale in maanta la soo wacay taas waxay keenaysaa walwal laakiin maanta waxa arkaysa qof dhalinyaro ah oo magaalada imaaday oo haddana wax cabsiyo isku ku jirin oo meel walba taga waxaan ka shaqeynay in dhalinyarada magaalada Muqdisho timaada in goob walba oo magaalada in la geeyo ay ugu horeysa meelaha lagu dalxiisado meelo badan waxa jirta anaga aan soo bandhignay oo markii ugu horeysa la tagay ay ahayd meesha hadda la yiraahdo Abaydhaxan waxaan ahay dadku ugu horeysa tagay maanta waa meelaha ugu macquulsan dadka ay wataan ee lagu dalxiisado degmooyinka gobolka Banaadir laagdaas soo qale waxaan isleeyahay wax badan oo aan ahayn mid gacanta aan qaban waxay u baahan tahay mid gacanta marka la qabto dad wax dadku xafaansiyo u baahan tahay
laakiin waxa la idigu dhaliilaa isdhexgalka inaad saayid ka dhigteen oo baryaha bulshada kaliya wax lagu soo bandhigo laakiin xaqii wacyiga meesha la rabay dadku inay ka koraan inaydan taas aad ugu gaarin oo wali social media iyo sawirro unaad joogtaan
waxaan isleeyahay horta social media waa meesha horta lagu soo wado ururay oo la wada joogo markaad ficil samaysid waxay wacyigelintaadi iyo waxaadi waxay isugu imaanaysaa in social media ay imaatay hadda dhalinyarada inta badan hadda arrimaha bulshada ka shaqeysa waxay ka soo wadaracayn social media dhalinyarada maanta isoo timaada ee aana qabiilka ku salaysnayn ee aan dagaalka ku salaysnayn ee xasiloonida ku salaysan waxay iska bartay social media social media haddii se jiri lahayn horta dhalinyarada tira badan maysa isbaran lahayn saas leeyahay
ustaad shaafici wax dhaafsiisan social media oo maanta la gaaray oo la xiriira wacyiga dhalinyarada inuu koray miidin muuqata
aad iyo aad horta marka hore aan ku hormaro social media si guud horta waa seef la afla laakiin wuxuu fududeeyay waxyaabo badan oo hore aanu jirin tusaale oo kale in qofka isagoo gurigiisa joogo uu la socdo wacyiga iyo wadanka waxa ka jira iyo adduunyada waxa ka jira globalization-ka marka social media laga soo tago waxa inoo muuqda in wacyiga yani si caadiyan banaanka uu yani ka socdo wax horumar oo qaasatan tusaale oo kale in akhriskii oo kale la kormariyo maktabado badan oo aan hore u jirin dib loo furo soo marka
waa gartay akhriskaas marka laga soo tago waxa laga hadlayo waxay tahay garaadka umadeena dhiso oo waliba xaqiin nabadda in loo dhiso talaabooyinka hadda la qabtay oo ama dhinaca qoraalka laga shaqeeyo ama dhinaca kale isdhexgalka iyo dalxiiska laga shaqeeyo ma isleedahay wax ka bedelan meeshii la joogaa maanta la haya
horta walaahi akhriskaaba laga tagi karo sababtoo ah qofka hadduusan waxba akhriin ma ogaan karo muhiimadda ay nabadda leedahay
taariikhdii hore aad uusan aqrinin ma ogaan karo nabadii waddanka markii hore ay heystay dadkiisii u noolaayay iyo markii nabad la joogay marka qofka mar waliba ama waxa aqriya ama uu aqrinin muhiimad waxay tahay horta nabad ee laga shaqeeyo nabadna waxa lagu shaqeeyaa waxay tahay qofkiina wacyi ahaan dhisan yahay oo wax aqriyo taas marka laga soo tago barnaamijka dalxiiska iyo in yacni bulshada isdhexgasho runtii waa wax aad u fiican laakiin anaga ka qalin qor ahaan waxaan horumarinaa waxay tahay aqris qur-aanka iyo dadka in wacyi ahaan maskaxdooda aan dhismo
in dhinaca qoraalka laga shaqeeyo iyo dadka in la aqooneeyo iyo in la dalxiisiyo keeba ku wanaagsan nabadda in looga shaqeeyo soomaaliya
horta waxaan is leeyahay markii la yiraahdo qoraalka iyo akhriska waa waxa ugu horeeya horta qofka bini aadanka uu u baahan yahay nolol ahaan laakiin markaan dhahno nabada lasoo bandhigayaa horta wadda nabada horta lagu dalxiisaa haddii meesha lagu dalxiisaayo micnaheeda waxaa waayey meesha nabada ka jirto dalxiiska kale kuma jiro waxyaabaha ugu horeeya ee nolosha kuwa kuma jiro qofka hadduu sameynayana micnaheeda waxaa waaye asaasiyaadkaa u dhisan waxaan isleenahay marka haddii mar dalxiis la aadaayo micnaheeda nabada jirto haddii dalxiis uusan jiri lahayn meesha lama aqooni lahayn inay nabad jirto maanta waxaan isleeyahay siyaasiyiinta xitaa maanta waxay u bareereen inay banaanada tagaan oo kusoo dalxiisaan meelaha tagaan waxaasna waxaa keenaan leeyahay dhalinyarada bilowday marka hore
marka waxaa leedahay dalxiiska muhiima
maya
waa gartay waxaan aadaya sashaafici si marka loo soo bandhiga nabadda ka jirta soomaaliya iyo in dhalinyaradii ay ka shaqeeyaan nabadda garaad ahaanna ay koraan maxaad sidii kartaa xalka ugu muhiimsan ku jira in la sameeyo
xalka ugu muhiimsan ee ku jira waxaa waaye in qof walba uu si iskiisa uga shaqeeyo sancidna ka sugin dhalinyarta inta badan waxaa laga yaabaa in macnaha markaa isweydiina nabadoo kale inaan u saarino ama aan ka sugno inay dowladda qabato ama ummadda kale qabto laakiin waxaan dhihi lahaa qof walba dhalinyaraha adiga mas-uuliyada waddankaa saaran in aad si iskaaga aada uga shaqeyso nabadda waxay dhibaato waddanku ahayn aad ka qabato hadaad wax ka qaban karin aad yacni bulshada usoo bandhigto si dadka markaas awood u leh uga hortagaan
si nabadda laga shaqeynayo u noqoto mid micno leh yaa nabadda si gaara muhiim ay ugu tahay inay uga shaqeeyaan ma askarta unbaa loo deynaya dowladda mase doorkiinana ayaa mudan in kor loo sii qaado maxaydan la tahay
aniga waxaan isleeyahay askarta markay taagantahay waa nabad dhaliyaal laakiin bulshada waxay noqonaysaa nabad ilaaliyaal haddii nabadii la dhaliyey haddii haddana ilaasho lagu daro wax badanaa soo kordhacay waxaan isleeyahay qof walba horta oo dalka jooga mas-uuliyadaa ka saaran amniga haddana si gaara dadka macnaha laisleeyahay way dhibaateyn karaan waa inta badan waa dhalinyarada dhalinyarada waxaan isleyahay mas-uuliyad weynaa ka saaran inay amniga ilaaliyaan iyo nabadda
aad ayuu u mahadsan yihiin xawaari baashe oo ah guddoomiyaha madasha dhalinyarada ee ka shaqeysay isdhexgalka iyo weliba dalxiiska ee gobsoor iyo sidoo kale ustaad shaafici maxamed axmed oo ah guddoomiyaha madasha qalinqor oo ah madalyana ka shaqeysa dhinaca qoraalka iyo wacyigelinta la xiriiya arrimaha digitaalka ee podcastinka loo adeegsado dhammaantood waxa ay ka qayb galayeen barnaamijka dooda gaaban iyagoo inala faaqidinayay kaalinta labadan shaqo ay hayaan ay ku leeyihiin nabadda soomaaliya iyo weliba wacyigelinta dhalinyarada dalka akhyaartay nala socotaa intaas ayaa kusoo gabagabaynaya barnaamijka dooda gaaban waa cabdicasiis barrooyine nabadgelyo
mahadsaned barrow markana dhinacii heesaha codka baxsan sahre dawo
Shut up.
kaasi baxsanay sahra dawo ayaan idaacaddi galabnimo ku soo gabagabeynayna waa sahra cabdi axmed in la inteeno mar kale hawada ku kulmi doona haatan isma dhaafnay nabadgelyo